mītiņā uzstāsies arodbiedrību pārstāvi no vairākām nozara arodbiedrībām, veselības aprūpes, kultūras, izglītības, tirdzniecības, un runās par to, kā viņi gan kā speciālisti, gan arī kā pacienti jūtās klienti mūsu valstī, kā, ko viņi domā par sniegtajiem pakalpojumiem, par pieejamību, par cenām, par izmaksām, un vai ar cienīgu darbu mēs varam saņemt cienīgu atalgojumu mūsu valstī un nofinansēt visus tās vajadzības, kas cilvēkiem ir. Mitiņš akcija nav politisks, tas ir tīri arodbiedrību organizēts pasākums, kurā piedalās un runā tikai Brīvo arodbiedrību savienība.